Goeiemôre en welkom by vanoggend se uitsending van ons erediens. Dankie dat jy saam met ons kuier. My naam is Jan Venter en ek is die leraar op die NG gemeente Clarence. Dit is my groot voorreg vanoggend om saam met jou stil te raak. So kom ons bid saam voordat ons saam gesels. Here, baie dankie vir die voorreg om vanoggend sommer net te kan stil word saam met die woord. Dankie vir tegnologie soos 'n radiosender waarmee ons die woord kan uitstuur. Ook na plekke toe waar mense dalk nie in die situasie is waar hulle saam kan wees met ander nie en ook sommer net waar die evangelie dalk moeiliker uitkom. Dankie dat jy vir ons lief het, dankie dat jy vanoggend ook in hierdie oomblikke saam met ons in die woord en in hierdie tyd waar ons is ook by ons is. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Die volgende is die eerste Sondag van Advent. Ek wonder of jy dalk die oog op die kerkkalender gehou het. Advent is die vier Sondae voor Kersfees. Elkeen het 'n spesifieke betekenis. Daar is 'n spesifieke kers wat ons brand, verskillende kleure kerse. En by jou gemeente waar jy aanbid, sal jy ook die gesprek optel. Dit is die Sondag wat ons met groot verwagting uitsien na kerstyd. Advent beteken verwagting, uitsien, opgewonde. En dit is heerlik om in hierdie tyd ook saam uit die woord van die Here te dink. Wat egter ook waar is, is dat ons in 'n baie moeilike tyd leef. Nie net wat in ons internasionale ekonomie aanbetref met oorloë en uitvoer en invoer probleme, kragtekorte ensovoorts nie, ook in ons land. Beleef ons behalwe nou die probleme wat ons met ons eie krag het, ekonomiese uitdagings, armoede, misdaad, die lys is amper eindeloos. Hier in ons omgewing kan 'n mens amper die landse ekonomie aan die hoeveelheid slaggate in die pad meet, as jy in Bethlehem en in ons kontry rond beweeg. Maar behalwe dit is dit ook waar dat elkeen van ons op 'n manier in hierdie tye op 'n persoonlike manier geraak word. Dalk is dit weens minder inkomste, dalk is dit ook weens 'n besigheid wat ergens swaar kry. Ons weet van baie mense met kleiner besighede wat in hierdie tyd nie meer kan besigheid bedryf nie en hulle deure moet toemaak. En as mens nou tradisioneel kyk na die kerstyd, is dit ook 'n tyd waarin mense baie keer eensaam en alleen is. Jy's as gevolg van verhoudings wat nie heeltemal in orde is nie. Ja, dit klink nogal na 'n morbiede manier om die eerste Sondag van Advent en na Kerstyd te kyk. En mense sal wonder as mense in so 'n tyd is wat so bietjie bewaar het, so bietjie swaar gaan met jou, tussen swaar en regtig donker. Ek het vandag meer as een gesprek gehad met mense met wie dit baie swaar gaan. Sou mense die vraag kon vra, hoe verander Kersfees die situasie? En partykeer as mense deur 'n donker tyd gaan, dan ervaar mense selfs die vraag of die Here Jesus regtig 'n verskil maak of kan maak in ons lewens. Nou, gelukkig bevind ons onsself in goeie geselskap wanneer ons hierdie tipe gedagtes het. In ons teks vandag in Matteus hoofstuk 11 lees ons van 'n gesalfde bedienaar van die boodskap van die goeie nuus van Christus, wat dieselfde vraag gevra het. Kom ek lees saam met jou in Matteus 11, by vers 1. Toe Jesus klaar was met die opdragte aan sy 12 disippels, het hy daarvandaan weggegaan om die mense in hulle dorpe te leer en vir hulle te preek. Johannes het in die tronk gehoor wat Christus alles gedoen het en het toe deur sy volgelinge 'n boodskap aan hom gestuur om te vra, is u die een wat sou kom? Of moet ons 'n ander een verwag? En Jesus antwoord hulle, gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien. Blindes en sien en lammes loop, laatstes word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek en aan armes word die evangelie verkondig. En gelukkig is elkeen wat nie aan my begin twyfel nie. En toe hulle weggaan het Jesus met die mense oor Johannes begin praat en gesê, waarna het julle in die woestyn gaan kyk? Na 'n riet, wat deur die wind heen en weer gewaai word? Nee. Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? 'N man met deftige klere aan? Nee. Kyk, die wat deftig aantrek, kry 'n mens in koninklike paleise. Maar Wat het julle dan uitgegaan om te sien? 'N Profeet? Ja, ek verseker julle, nog meer as 'n profeet. Dit is hy van wie daar geskrywe staan, kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit, hy sal vir jou die pad gereed maak. Dit verseker ek julle, onder die mense op aarde is daar niemand gebore wat groter is as Johannes die Doper nie. En toch is die geringste in die koninkryk van die hemel groter as hy. Sedert die dae van Johannes die Doper, tot nou toe breek die koninkryk van die hemel vir homself 'n pad oop. En mense wat hulle kragtig inspan kry dit in besit. Al die profete en die wet het tot op Johannes geprofeteer. En as julle dit wil aanvaar, Johannes is die Elia wat sou kom. Wie ore het, moet luister. Johannes die Doper het 'n uitsonderlike bediening gehad. Geen ander profeet in Israel het so spesiale opdrag gehad nie. Alles wat Johannes gesê het, was en voorspel het, was in gedoop in wonderwerke. Sy eie geboorte, sy pa wat by 'n engel gehoor het, dat hy gebore sou word. Die feit dat hy vir Jesus as die redder van die wêreld sou identifiseer, die een wat die sonde van die wêreld sou wegneem. Sy bediening was geweldig suksesvol, in die sin dat het geweldig baie mense bereik het. Dit het die harte van mense terug na God toe gedraai, terug na die verwagting van die Messias wat sou kom, 'n volk wat onderdruk was deur die Romeine, en wat elke dag maar geforseer was om soort van hulle geloof in hulle sak te druk, is deur Johannes skielik herinner van God se beloftes. Vreesloos het hy teen die koning geprofeteer, die mense met gesag in die samelewing. En uiteindelik het sy bediening gelei tot die feit dat hy in hegtenis geneem is, in die tronk gesit is, en uiteindelik is hy tereggestel. Matteus hoofstuk 14 lees ons van Johannes sy tereggestelling. Maar ten spyte van hierdie feit dat hy hierdie geweldige prediker was, hierdie profeet wat deur die Here geroep is om 'n verskil te maak, en die feit dat hy 'n geweldige verskil gemaak het in die bediening, is hy die een wat vra, amper in 'n stemmetjie wat bewe. Mense wat van die tronk af kom om vir Jesus te sê, Jesus, jammer om te pla, maar Johannes het vir ons gevra of hy die een is wat moet kom, en dan die twyfelwoord daarna, of moet ons iemand anders verwag. Donker tye het op 'n manier die vermoë om selfs die sterkste geloof bewerig te maak. Johannes se geloof het 'n hou gekry, en Johannes het nodig gehad dat Christus vir hom bemoedig en aan hom bevestig dat hy swaar kry. En kom ons kyk wat doen Jesus. Jesus gee nie 'n reguit antwoord ja of nee op Johannes se vraag nie, soos ons hom nou daarom al leer ken het. Maar in plaas daarvan sê hy vir hulle, gaan terug en sê vir Johannes wat julle gehoor en gesien het in my bediening. Mense wat weer kan sien, lammes wat loop, mense wat siek is wat gesond word, dowes wat hoor, dowes wat opstaan, en die goeie nuus wat aan die armes verkondig word. Geseend is die man, geseend is die mens wat nie twyfel nie. Gaan vertel hom wat besig is om te gebeur. Vertel hom wat hierdie Jesus doen. En onthou nou, alles wat hier gesê word oor Jesus is dit wat voorspel word in die messiaanse tekste in die Ou Testament. Die wonderwerke en die goeie nuus wat aan die armes verkondig word. So hy bevestig aan hom deur vir hulle te sê, gaan sê wat julle gesien het. Want dit wat hy gedoen het, het mense gehelp om van ongeloof na geloof toe te gaan. Glo in my, want ek is in die Vader en die Vader is in my. Of ten minste, as julle nie glo nie, Johannes 14, glo dan in die getuienis van die wonderwerke. Die wonderwerke in die Nuwe Testament is die teken van die lyn van die Messias, want die voorspelling kom in die Ou Testament uit. Nou, hoe Johannes hierop reageer, het weet ons nie. Want ons word nie ingelig daaroor in die Bybel nie. Maar ek dink nogal, dat hy sou tyd vat om na te dink oor die Here Jesus se woorde. Hy sou dalk dit soos 'n legkaartstuk gevat het en dit aan mekaar probeer sit het en homself gesê het, goed, met ander woorde, Jesus doen wat hy gesê het, so ek met daai het aflei dat hy die een is wat ek verkondig het. Dit is amper soos Jesus met Job gedeel het. Toe Job ook gewonder het oor hoekom hy so ly, het hy nooit sy vraag reguit geantwoord nie. En hom eintlik 'n reeks vrae gegee. Jesus gee vir Johannes genoeg inligting om sy twyfel te besweer, maar hy gee hom vir hom meer inligting as maar net om ja te sê. Maar het is baie interessant wat Jesus dan doen. As hy draai terug na die mense rondom hom, en hy konfronteer hulle amper, want onthou nou, hierdie vraag is nou die gevra, en ek kan myself indink dat die mense rondom Jesus gestaan het en gesê, wat is dit? Ons op grond van Johannes wat ons hier by Jesus staan, ons op grond van sy profesie, en ons op grond van sy werk wat ons by Jesus uitgekom het, en nou hoor ons maar, hy is in die tronk, en hy twyfel of Jesus die regte een is. En is asof Jesus hulle konfronteer amper met hulle eie hulle eie twyfelvrae, skielik onsekerheid. Wie het julle kom sien? Het julle gedink dis 'n ryk man? Nee, is Johannes wat in eenvoudige klere aangetrek het. Hy was buite in die woestyn. Hy het maar gewone klere, regtig veldklere aangehad. Onthou julle hoe het hy gepraat teen die koning? Onthou julle sy dapperheid? Ja, hy's meer as 'n profeet. Hy's nie net 'n profeet nie. Hy is die profeet van wie die profete geprofeteer het. En dan sê hy in die einde aan hoofstuk van vers 11, dit verseker ek julle, onder die mense op aarde is niemand gebore wat groter is as Johannes die Doper nie. Tog is die geringste in die koninkryk van die hemel groter as hy. Wat doen Jesus? Hy beskerm Johannes se karakter en sy getuienis. Jesus aanvaar en verstaan dat selfs die profeet van wie die profete geprofeteer het, ook deur die donkerder oomblikke van die lewe tot sy knieë gedwing word en tot 'n oomblik van twyfel gebring word. Tot 'n ervaring gebring word van is God regtig wie hy sê hy is. Jesus se getuieskrif is nie oor 'n man sonder foute nie. Jesus se getuieskrif is oor iemand wat se geloof tydelik geskit is. En hy wou nie gehad het sy disippels en die mense by hom moes sleg dink van Johannes nie. Sou ek dink. Sy waardering van Johannes is nie gebaseer op die een oomblik van twyfel nie. Is nie gebaseer op die tyd wat hy sy vertroue in die Here verloor het en gewonder het of God hom kan help nie. Nee, sy getuieskrif gaan oor 'n lewe van getrouheid. Tot die punt van die dood, soos ons weet. Johannes wat Jesus gedoop het en wat die stem uit die hemel gehoor het, wat die duif gesien neerdaal het, wat God self gehoor het, sy geloof is geskit. En Jesus gee hom 'n getuieskrif. En sê, moenie kyk na die kere wat, hierdie keer wat Johannes se geloof geskit is nie. Kyk na sy geloof waarom hy kom. Hierdie is tydelik, dit gaan voorby gaan. En Jesus doen vandag dieselfde vir jou en vir my. In hierdie tyd wat ons na Kersfees toe beweeg en die kersliedjies hoor en die prentjies sien en dalk is daar vandag in soveel gemeentes 'n kerssangdiens waar mense sukkel om die wortels van hulle geloof terug te vind as gevolg van omstandighede. Want wie hierdie vraag vra, is mense wat twyfel. Is mense wat twyfel. Mense wat worstel. Mense met sterk geloof wat se geloof geskit is. Sint Johannes van die Kruis of Sint John of the Cross, baie bekende 16de eeuse mystieke teoloog in ons kerkgeskiedenis, het 'n boekie geskryf in daardie middeleeue met die naam van La Noche Oscura del Alma, of in Engels The Dark Night of the Soul. En in hierdie boekie sit hy so bietjie met hierdie verskynsel wat ons vandag by Johannes raak lees. Wanneer 'n mens wat diep aan die Here behoort, deur 'n tyd gaan waar sy geloof diep geskit is en hy diep in twyfel is. Hoe weet 'n mens jy's in the dark night of the soul? Want jy beleef die 'n diskonneksie, 'n geskeidenheid van God. Dit voel vir jou asof daar 'n breuk tussen jou en God gekom het. Baie duidelik, hierdie is nie depressie nie. Depressie is 'n mediese toestand, vriende. Depressie is 'n neurologiese, psigiatriese toestand waarvoor mense 'n mediese dokter gaan sien en waarvoor jy medikasie gebruik en waarvoor jy terapie kry en wat jy deur gebed en deur toewyding ergens in die proses tussen die wisselwerking van die goed kom na beterskap. Hierdie is iets anders as dit. Dis 'n geestelike donkerte. Mense sê hulle beleef 'n diep ervaring van treurigheid, selfs wanhoopigheid as gevolg van een of ander vorm van omstandighede of gebeurtenis of iets wat mense beleef. Vandag in my studeerkamer gepraat met 'n jong man wat vir 'n pos aansoek gedoen het wat hy onverwags gehoor het, hy word nie meer vir die pos oorweeg nie en hy het my gesê, ek is in the dark night of the soul. Mens voel soms waardeloos, mens voel veroordeel, mens voel dat jy veroordeel is tot 'n lewe van lyding of van leegheid. Mens voel magteloos, mens voel hopeloos, mense selfbeheersing en jou wil om goed te doen word daar geïmpak. Jy vind nie regtig vreugde in die lewe nie, in die gewone goed wat jou vreugde gee nie. En jy voel op 'n manier of jy verlang na iets. Daar's 'n vreeslike mooi, ons het in Afrikaans die woord heimwee, wat sê ons verlang huis toe, maar in Duits is daar ook 'n mooi woord wat sê fernwee, F-E-R-N-W-E-H, fernwee. Wat beteken ek verlang na 'n ver plek wat ek nie weet waar dit is nie. So half die ervaring wat 'n mens het, as 'n mens in die donker oomblikke van die siel jouself bevind. En mens twyfel in jou verhouding met God. Hoe beweeg ek deur die donker nag van die siel, ook in 'n tyd soos hierdie Kersfees? Hoe maak ek sin van die liedere en die kersversierings terwyl ek swaar trek? Wel, iemand het gesê, if a man wishes to be sure of the road he's travelling on, then he must close his eyes and travel in the dark. Ek dink die belangrikste beginpunt is om gewoon te aanvaar en die ervaring te omhels, dat om deur die donker oomblik van die siel te beweeg is deel van ons reis na heiligheid. Dit beteken nie ek val uit God se genade uit nie, inteendeel. God is juist daar om my eer te verdedig, my integriteit te verdedig, my pad van geloof te verdedig, soos Jesus vir Johannes verdedig. En sê, hy hou my vast terwyl ek hierdeur gaan, want dit is net tydelik. En wanneer mense in die donker is, soos mens maak, as die ligte skielik afgaan, jy was nie voorbereid vir die krag wat afgaan nie, dan voel mens bietjie rond in die donker en soek aan iets om aan vas te hou. Iets wat bekend is, die hoek van die toonbank in die kombuis, is baie keer waar ek gaan stop as ek my koffie maak in die oggend, as dit nog donker is. Hou aan iets vats. God is hier. In dit wat hy in jou lewe gedoen het tot dusver. Dit word nie skielik uitgekanselleer, omdat jy vir 'n oomblik diep in vertwyfeling is nie. God is naby. Alles wat hy vir jou gedoen het en wie hy is en hoe jy hom ken is nog steeds daar. En ek kan daaraan vashou. Christus is hier. In sy woorde. In sy belewenis ook in Getsemane. Waar hy self the dark night of the soul beleef het. En waar hy gebid het. As dit u wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. Kom ek vertel vir jou 'n storie om iets hiervan te illustreer. Ek het 'n jong man hier in ons gemeente wat 'n loods is. Hy vlieg tans vir een van ons lugrederye. En hy het stadium getuienis gelewer in die erediens. En gepraat oor hoe mens vlieg in 'n ontsaglike stormweer. En hy die storie vertel dat hy op 'n dag van Kaapstad of Johannesburg gevlieg het en al wat hulle gesien het voor hulle, soos hulle hoogte, kruishoogte bereik het, is 'n geweldige pikswaar donker bankwolke waarin hulle gaan invlieg. Hy sê, en dan maak die saak hoe groot jou opleiding is nie, jy is maar senuweeagtig. En jy hoop die vliegtuig wat al begin tril en bewe van die turbulentie, jy glo en jy weet, hy gaan dit maak, maar jy twyfel, jy wonder. Hy sê, en dan sit jy jou lugradar aan, en dan vraag jy vir jou lugradar, wat is die beste route deur die wolk? Hy sê, en meer as een keer, sê die lugradar, daai pik donker kol met die meeste weerlig, wat lyk asof dit 'n vortex is, wat jou gaan insuig, dis daar waar jy moet gaan. En daar gaan jy vir 150 km reg aan, en dan gaan jy links draai in die donker. Hy sê, en dan gaan jy daar aan, dan voel het of alles uit mekaar uitgeskeer word. Hy sê, maar al wat jy het, is jou lugradar. Wat vir jy sê, is die regte pad om te loop. En die story het my geweldig aangegryp. Want dit is hoe dit is om in die donker nag, in the dark night of the soul, daai donker oomblikke te wees. En Christus kom en sê ek is hier by jou. Deur sy gees, ek is die trooster. Ek is die Here Jesus. Die kind van Kersfees. Die kind van Kersfees. Waarvan Johannes 8 sê, Jesus gesê het, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Kom ons bid dat die Here vir ons in hierdie Kerstyd die lig van Christus, soos ligradar, in ons lewe sal gee, sodat ons hierdie stormwolke kan vlieg met vrees en bewing, ja. Partykeer met geloof wat bewe, maar in die wete dat ons op die pad is wat die koning vir ons aanwys. Hy wat die lig vir die wêreld is. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kom partykeer na u toe met 'n ou swakkerige, bewerige geloof. Partykeer meer met twyfel, partykeer selfs Here met frustrasie, met wankelmoedigheid, met wanhoop. Partykeer selfs met woede. Dankie dat u nie van ons wegdraai nie, maar dat u ons omarm, dat u agter ons rug vir mense sê, wie ook al aankla, dit is my kind. Ja, hy gaan deur 'n moeilike tyd. Maar hy behoort aan my. Kyk na sy pad van geloof en nie sy oomblik van twyfel nie. Help vir ons om in hierdie Kerstyd uit te sien daarna, om selfsomatig soos ons Kersdag nader, die vreugde van die lig van die wêreld te sien skyn, ook in ons duisternis. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen.